Podify.
Mamma, mamma.
Kulta, odota. Äiti hoitaa vaan tämän yhden työjutun vielä tästä.
Mamma.
Tämä on podcast ruuhkavuosien pyhästä kolminaisuudesta. Perheestä, työstä ja rahasta.
Studiossa näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamid.
Ja yrittäjä sekä bloggaaja Nata Salmela. Mammat, jotka todellakin betalar.
Moi ja tervetuloa Mamma Betalar podcastin pariin. Tänään täällä studiossa on Jasmin ja mun on ehkä myös mysteerivieras paikalla. Kevät etenee, on tosi kesäistä ja kohta päästään kesälomille ja itse asiassa täytyy sanoa, että me ollaan kyllä Natan kanssa vähän loman tarpeessa. On ollut paljon kiireitä ja kiireiset aikataulut ja sen takia tässä on keväällä ollutkin joitain jaksoja, missä ei olla oltu molemmat paikalla ja niin on myös tänään. Ja sen takia me ollaan päätetty, että nyt me ollaan ansaittu pieni kesäloma ja jäädään tämän jakson jälkeen kesätauolle. Meillä nimittäin tulee itse asiassa syksyllä 2 vuotta täyteen niin, että me ollaan tehty jakso joka viikko, joten pikku breikki todellakin on paikallaan. Toivon, että myös te kuulijat huolehditte omasta hyvinvoinnistanne ja muistatte lomailla niin ihanaa kuin se työnteko onkin. Mutta jotta voidaan jäädä lomalle hyvän lomaltunnolla, niin täytyy ensin saada maailma valmiiksi. Ja mun kanssa maailman valmiiksi tekee Sini Korpinen. Tervetuloa.
No kiitos.
Ei mitään paineita.
Ei kuulosti just siltä, että ei tarvitse ottaa paineita tästä.
Sä oot kokoomustaustainen vaikuttaja.
Kyllä.
Sulla on politiikan podcast Politbyro.
Kyllä.
Jossa, joka myös ilmestyy joka viikko ja siellä te spekuloitte ajankohtaisia käänteitä.
Kyllä.
Ja sitten sä olet helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu.
Kyllä, sitäkin.
Ja olet kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa.
Näin on, kokoomuksen lautakunta vastaava siellä.
Ja tuohon lautakuntaanhan kuuluu myös ne vaka-asiat, jotka on meidän kuulijoille tärkeitä. Eli mä ajattelin, että me voitaisiin meillä oli tuossa Natankaan ennen vaaleja semmoinen jakso, missä me kerrottiin vähän, että millaisia mitkäkin puolueet on ja keitä äänestämme. Ja siitä tuli tosi paljon hyvää palautetta ja pyydettiin, että tehtäisiin vaalien jälkeen seuraava, missä vähän katsottaisiin, että miltä tämä maailma nyt näyttää, kun vaalitulos oli mikä oli. Ja nythän meillä on tiedossa myös mahdollinen hallituskokoonpano. Mm. Niin spekuloita sitä ja sitten sen jälkeen sä voisit kertoa, että miten me saadaan toi vaka kuntoon.
Joo, se varmaan ratkaistaan tästä jaksoa.
No niin, lähdetään aika liikkeelle siitä, että meni oma ehdokas läpi. Mä äänestin Tuuli Kousaa, hän ei mennyt läpi, oli kyllä ihan hyvä tulos. Nata äänesti Maria Ohisaloa, joka meni läpi. Mites sun ehdokas, menikö läpi?
Mun ehdokas ei mennyt läpi.
No voi vitsi.
No mä äänestin näissä vaaleissa. Mä ajattelin, että mä olisin voinut äänestää Elina Valtosta, joka niin kuin monella tavalla edustaa kaikkea sitä, mitä mä haluaisin, että kokoomus tulevaisuudessa on. Mutta sitten mä ajattelin, että hän ei tee mun äänellä mitään, mikä siis nähtiin. Tietenkin hän ei olisi mun äänestä paljon kostunut. Mä halusin äänestää sellaista ihmistä, josta mä ajattelin, että se olisi niin kuin ollut myös ikään kuin rakentamassa tätä puoluetta tähän suuntaan. Mulle, jotka on kuunnellut ehkä Politbyrota joskus, niin on saattanut kuulla sen, että välttämättä tämmöinen niin kuin kokoomuksen konservatiivimeininki ei ole niin kuin mua varten, niin mä jotenkin mulle ikään kuin vaaleissa on kyse siitä, että siellä puolueen sisällä valitaan sellaisia ihmisiä, mitä me niin kuin halutaan, että sitä puoluetta edustaa. Niin mä halusin äänestää sellaista ihmistä, joka ikään kuin vie sitä tätä meidän puoluetta oikeaan suuntaan, mutta valitettavasti hän ei mennyt läpi, vaikka hyvän tuloksen tekikin.
No niin. Vaalitulos, tosi vaikea niin kuin nähdä nyt niin pitkälle, mitkä ne fiilikset oli, mutta mä muistan, että mä olin ekan viikon aivan jotenkin surkeena. Siis en sen takia, että vihreiden tulos oli huono, jotenkin se oli niin kuin nähtävissä ja jotenkin siinä oli semmoista uppoavan laivan tuntua mun mielestä vaalikampanjassa, että en mä siitä ollut järkyttynyt. Vaan kyllä mun sitten täytyy sanoa, että mulle oli yllätys, että perussuomalaiset menestyi niin hyvin, jotenkin sitä kuitenkin elää semmoisessa solidaarisessa kuplassa. Mä olin jotenkin hämmästynyt. Meitähän itse asiassa julkisuudessa vihreitä syytetään ylimielisyydestä, joten nyt mä voin olla ylimielinen ja sanoa, että en osannut nähdä, että niin moni suomalainen näkisi niin kuin siinä vaihtoehdon, koska mulle se näyttäytyi sellaisena, että heidän kampanjointi on sitä, että he syyttää hallitusta globaalista inflaatiosta, eli bensan hinnan ja ruoan hinnan noususta, niin sitten mua ehkä hämmästyttää se, että miten tämä voi upota fiksuihin suomalaisiin?
No mä en ollut kauhean yllättynyt. Mä en ollut yllättynyt siitä sen takia, että keskustalla menee niin älyttömän huonosti. Ja nyt kun tavallaan perussuomalaiset on ottaneet sen tilan tosi vahvasti haltuun tuolla maakunnissa. Totta. Ja sen näkee, kun katsoo sitä isoa karttaa, mikä aikaisemmin oli vihreätä täynnä, niin nyt se on täynnä perussuomalaisten kannatuslukemia ja näin. Et mä en ollut sillä tavalla siitä yllättynyt. Musta niinku, mä niinku jotenkin mietin tosi paljon siis sitä, että jos me mietitään niitä syitä, mitä me ihan tutkimusten perusteella tiedetään, että miksi ihmiset äänestää nationalistisia populistisia puolueita, niin nehän äänestää niitä sen takia, että on tämmöinen koettu niinku, tavallaan deprivaatio, siis kokemus siitä, että mulla menee huonommin kuin muilla, on kokemus siitä, että enää ei ole olemassa sitä meidän ihanaa yhtenäiskulttuuria, on kokemus siitä, että ennen oli paremmin ja niin kuin näin, ja sitten toisaalta se valtava epävarmuus, mikä on niinku tulevaisuuteen päin. Ja me voidaan ajatella niin, että muutos on mahdollisuus ja näin, mutta sitten tavallaan samaan aikaan, kun meillä on niin kuin poliitikkoja, jotka puhuu kauhean innostuneesti siitä, että tulevaisuuden näkymät ja uutta teollisuutta ja vanha teollisuus ajetaan alas, niin joillekin ihmisille se tarkoittaa sitä, että mun koko perheen elanto menee tai mun sukupolvien pituinen työsuhde jossain tehtaassa niin kuin loppuu. Ja mun mielestä kaikki puolueet on jotenkin vähän huonoja puhumaan tästä asiasta. Ei vihreät ole siinä hyviä, ei kokoomuskaan ole siinä kauhean hyvä. Ja sitten kun tulee se puolue, joka on silleen, että eikö niin, että on aivan perseestä, että tälleen tapahtuu ja me korjataan tämä kaikki, vaikka ne keinot, mitä ne esittää, eivät olekaan niitä, niin siihen on helppo uskoa, koska se tarjoaa jonkun tavallaan toivon. Kun muut vaan on silleen, että nyt vaan fillaroit vähän enemmän ja tiedätkö sä niin kuin vihreätä taloutta tänne, niin kyllä se tästä. Niin se ei niin kuin tunnu samalla tavalla toivon tarjoamiselta kuin se, että joku sanoo, että eikö niin, että käännetään vähän kelloa.
Niin, antaa toivon siitä, että mikään ei muuttuisikaan tai menisi niin kuin mentäisi ajassa taaksepäin.
Niin, ja tavallaan validoi sen, että mä kuulen sua.
Niin.
Ja siinähän tavallaan se on mun mielestä vihreiden ongelma. Että tavallaan kun joku sanoo, että mulla on niinku hätä tästä asiasta, niin sit vihreät on jotenkin silleen, että kyllä se tästä, kun vähän niinku yhdessä metsässä samoillaan ja pyöräillään. Ja
kolataan.
Ja kolataan, just näin.
Noita pesiä, joo, niinpä.
Mutta se toivon tarjoaminen, ja siis silloin kun mä itse lähdin kokoomukseen mukaan, niin silloinhan se oli Jyrki Kataisen aikaa, ja silloin puhuttiin tosi paljon tästä toivosta, ja mä oon siis taustalta, niin mä tuun tosi pienituloisesta perheestä, kouluttautumattomasta perheestä, ja mulle tavallaan resonoi ihan hulluna ikään kuin se, että politiikan tarkoitus on poistaa epätoivoa ja luoda toivoa. Siis toivoa siitä, että huomenna voi olla asiat jollain tavalla paremmin. Ja mulle se niin kuin resonoi tosi paljon, ja nyt kun me eletään taas tosi erilaisessa maailmassa kuin silloin, mitä 16 vuotta sitten, kun mä oon liittynyt kokoomukseen, niin nyt tavallaan se toivon pitäisi näyttää taas vähän erilaiselta. Niin mitä se niin kuin tällä hetkellä on. Perussuomalaiset niin kuin ikään kuin näennäisesti tarjoaa sitä, mutta todellisuudessahan he ajavat sellaista politiikkaa, joka sitten loppujen lopuksi itse asiassa vaan syventää tätä tilannetta, mikä meillä tällä hetkellä on. Mm.
Näetkö sä, että muut puolueet sitten pystyisivät jotenkin puhuttelemaan ja tarjoa sitä toivoa niille, kun tuostahan oli hyvin juttui vaalien alla, vai oliko se vaalien jälkeen just siitä, että perussuomalaisten kannattajat usein on niin kuin, ei kehyskunnissa, vaan vielä niiden ympärillä. Niin. Tai jotenkin semmoisilla alueilla just, missä on sitä muutta tappioa, sä niin kuin näet, että työpaikat lähtee, palvelut lähtee, kaikki menee niin kuin vähän huonommaksi, mutta siitä ei ole välttämättä mahdollisuutta, tai niin kuin tavallaan, että jotta muuttaisi niiden palveluiden perässä, niin se on tosi kallis paukku. Me kaikki tiedetään, jotka asutaan kaupungeissa, että mitä lähempänä keskustaa asuu, niin sen kalliimpaa se on. Niin tavallaan, että kun nehän ei ole niin helppoja ratkaisuja, että nyt me vaan lasketaan ruoan hintaa. Ja sehän on totta, että työelämä muuttuu ja perus nämä niin kuin me tiedetään, että pitää sitten itsekin muuttua ja kouluttautua uudestaan ja näin, että ei voi enää niin kuin olla muuttumatta tai niin kuin, niin jotenkin vaan tehdä sitä samaa hommaa.
Niin, kyllä. No.
Niin onko sen tavallaan mitään keinoa, just jos miettii vaikka tätä äärioikeiston nousua Euroopassa tai länsimaissa?
No, jos miettii äärioikeiston nousua, miettii vaikka jotain Unkaria, niin siellähän niin kuin ikään kuin ihmiset kokee, että on saatu hyviä tuloksia aikaiseksi kääntämällä niitä kelloja taaksepäin. Esimerkiksi kasvattamalla massiivisesti perhe-etuuksia, jotka kannustaa naisia jäämään himaan ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Tai sitten se semmoinen protektionismi, mikä näkyy, että nyt vaan niin kuin ei niin kuin osteta mistään muualta, ostetaan vaan täältä omasta maasta. Et on olemassa, voihan sitä kaikenlaisia keinoja tehdä, mutta sitten ikään kuin mikä niiden merkitys silleen globaalilla mittatasolla on. Ja sitten kun kuitenkin me ei niin kuin eletä täällä semmoisessa kuplassa, että kaikki mitä maailmalla tapahtuu, niin kuin sä itsekin sanoit, että perussuomalaiset syyttää hallitusta sellaista asioista, mitkä on globaaleja, niin me ei niin kuin eletä täällä semmoisessa kuplassa, että voidaanhan me täällä ikään kuin tehdä kaikkemme jarruttaaksemme. Mä itse näen, että fiksua politiikka olisi se, että me mietittäisiin, että mitä ne on ne asiat, jotka on niin kuin fundamentaalisti muuttumassa. Niin kuin sä just hyvin mainitsit, että ihmiset ei enää pärjää yhdellä koulutuksella, joka niillä on, tai että pitää pystyä niin kuin muuttumaan. Niin miten se muutos tehdään? Mitä se tarkoittaa? Nyt on niin kuin kaikki tämmöinen, että sä voit vaikka opiskella uuden ammatin ansiosidonnaisella tuella ja kaikkea tällaista. Niin ne on niin kuin niitä, mitä meidän pitäisi lisätä. Tai sitten just se, että jos me ollaan huolissaan siitä, että ihmiset ei tule toimeen, niin kuin vaikka perustoimeentulotuki tai joku muu on niin kuin alhainen ja bensahinta nousee, niin herra jumala, kasvatetaan sitä ennemmin, kun lähdetään niin kuin siihen, että ei kun kustanna kaikki päästötavoitteet kaikilta.
No niin, Sini lähetti jo terveisiä tuonne Säätytalolle. Siellähän nyt neuvotellaan tämä jakso, nauhoitetaan perjantaina, kun se tulee ulos maanantaina. Et toivottavasti siellä nyt niin kuin me kaikki uusiksi viikonlopun aikana.
Tuskinpa vaan.
Niin. Mutta että toi tavallaan, nythän siellä on siis vaalivoittajakokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja RKP, eks niin?
Kyllä.
Ja kokoomushan on niinku, se mua rauhoitti, että hehän tosi nopeasti sitten vaalien jälkeen sanoi jotenkin, että sitoudumme tähän hiilineutraaliustavoitteeseen, joka on 2035, siis se on niinku yli huomenna.
Kyllä.
Tosi hurjaa. Ja sitten mitäs muuta? Sittenhän he on sitoutunut näihin niinku EK-tavoitteisiin, elinkeinoelämän tavoitteisiin siis siitä esimerkiksi, että työperäistä maahanmuuttoa pitää lisätä. Niin mä oon kyllä miettinyt, että miten tästä, mä uskon, että saadaan hallitus kasaan ja mä toivon, että saadaan hallitus kasaan. Mä muistan, että jotkut oli tosi järkyttyneitä ainakin omassa somessa siitä just itseni kaltaista ihmistä, joiden on niinku vaikea nähdä sitä perussuomalaisten menestystä tästä omasta kuplastaan. Ne oli tosi järkyttyneitä, että perussuomalaiset menee hallitukseen, mutta mä oon tosi iloinen, että he menee hallitukseen. Musta on tosi tärkeää päästä kantaa sitä vastuuta, koska muutenhan se jatkuisi vaan se oppositiosta huutaminen, että tämä on hallituksen vika, kun ruoka on näin kallista. Ja toivon, että todella saadaan hallitus kasaan, mutta sitä mä oon kyllä miettinyt, että kun monessa asiassa tuntuu, että just näiden suurimpien puolueiden, eli kokoomuksen ja perussuomalaisten, niin kuin tosi semmoiset oleelliset mielipiteet on tosi kaukana toisistaan. Jos nyt mietitään vaikka sitä maahanmuuttoa, niin perussuomalaisethan ei halua niin kuin kannata edes työperäistä maahanmuuttoa. Ja itse asiassa, jotta me saataisiin maahanmuuttoa niin kuin lisättyä ja työperäistä väestöä lisättyä, niin onhan väistämätöntä, että silloin varmaan muukin maahanmuutto lisääntyy. Että ei voi ihan poimia rusinoita pullasta. Niin tavallaan haluaisin nähdä sen, että miten se viestitään omille kannattajille, että sitten kun sieltä tulee joku hallitusohjelma ja jotta me saadaan Suomeen kasvua, mikä kokoomukselle on thank God tärkeää, niin nimenomaan tarvitaan niitä työikäisiä. Se on paras keino, jos me ruvettaisiin sunkaan nyt synnyttää, niin ne lapset olisi töissä 25 vuoden päästä.
Joo, siis sehän on massiivinen investointi ensin. Niin pitää ensin ja sitten
hirveä duuni. Paljon helpompi saada suoraan työikäisiä ihmisiä. Tähän täytyy toki sanoa, että sehän ei ole vaan niin kuin, asioista ei voi puhua näin, vaan hehän ovat ihmisiä, joilla on elämä ja heille pitäisi tarjota täällä mahdollisuuksia toteuttaa unelmia ja ottaa perheensä mukaan ja saada englanninkielinen koulutus lapsille ja näin. Että sehän ei ole vaan niin kuin tälleen, että me otetaan teidät, kiitos.
Kyllä. Niin ja varsinkin, kun eihän me olla sellaisessa asemassa. Eihän tilanne ole mitenkään se, että meillä on ovista ja ikkunoissa tulossa ihmisiä, ja me voimme vaan olla silleen, että minä otan sinut, mutta sinua minä en ota. Eli just tavallaan tämä niinku vähän harhainen ajatus jotenkin siitä, että on niin lottovoitto syntyä Suomeen, että on niin lottovoitto päästä Suomeen, että me voimme niinku valita. Emme me voi. Ja sitten toisaalta perussuomalaisilla on myös se toinen harhainen, heillä on paljon harhaisia ajatuksia, mutta myös siis se, että me voimme jotenkin sanoa, että me hyväksymme työperäisen maahanmuuton Euroopasta, mutta emme muualta maailmasta. Me nähdään, että kun me katsotaan kaikkia lukuja, niin työperäinen maahanmuutto Euroopasta laskee koko ajan, työperäinen maahanmuutto Euroopan ulkopuolelta nousee koko ajan. Ei meillä ole mahdollisuutta siihen, että me sanotaan, että joo, sä voit tulla, mutta sä et voi tulla. Mutta että mä luulen, että tässä tulee käymään niin, että päästään sopuun niin kuin joistakin tämmöisistä, tiedätkö, vähän niin kuin näytösluonteisista asioista, jotka perussuomalaiset voivat sitten sanoa, että tämä on niin kuin meidän ansiota. Eli voi hyvin olla, ja siis nämä ei ole nyt asioita, mistä mä sanoisin, että mä oon kauhean innoissani, mutta mä arvelen, että tällaisia asioita tullaan tekemään. Että tullaan tekemään esimerkiksi niin, että kehitysyhteistyöstä joko leikataan merkittävä määrä rahaa tai sitten tehdään niin, että ikään kuin ei leikata, mutta sanotaan, että tästä allokoidaan valtava määrä rahaa Ukrainaan.
Niin
mikä
just,
on niin kuin tavallaan yksi tapa niin kuin heille päästä tästä selittämään, että meidän ansiosta tätä ei enää valu niin kuin Euroopan ulkopuolelle tai jotain muuta. Sitten toinen asia on se, että voi olla, että tulee jotain muutoksia sosiaalietuuksiin maahanmuuttajien osalta, joka päästään niin kuin sit myöskin tavallaan sanomaan näytösluonteisesti, että nämä ovat niitä meidän tekemiä asioita, jotta sitten...
Ei tule oleskeluyhteiskuntaa.
Niin, oleskeluyhteiskunta aivan, niin tavallaan se, että mä luulen, että tullaan tekemään niin kuin joitakin tällaisia. Ylen rahoitukseen tullaan varmaan puuttumaan jonkin verran, jotta sitten perussuomalaiset ikään kuin voi sanoa, että, että me ollaan pidetty näistä niin kuin kiinni.
Joo, niin.
Ja sitten se tarkoittaa niin kuin sitä, että tullaan tekemään niin kuin joitakin sellaisia asioita, joita itse en välttämättä niin kuin pidä kauhean järkevänä, mutta jotta sitten saadaan läpi niin kuin esimerkiksi sen työperäisen maahanmuuton suhteen parannuksia.
Niin varmaan. No mites tämä meille tärkeä koulutus? Mites niin kuin jotenkin mä mietin, että, tai siis toihän on tosi hankala tilanne, sanotaan se alku. Että on niin kuin kovat tavoitteet sopeuttaa taloutta, eli pitäisi niin kuin taittaa se velanotto. Ja ongelmathan piirtyy just tästä, mistä me ollaan jauhettu, että meillä ei ole tarpeeksi työikäistä väestöä, meillä on yksi kolmasosa jengistä eläkkeellä, siis yksi kolmasosa yli 16-vuotiaista eläkkeellä ja 10 vuoden päästä vielä suurempi osa. Eli, ja sitten meidän eläkeläiset elää mukavaa, hyvää elämää, sairastuvat syöpään, paranevat hyvien hoitojen ansiosta, joten ehtivät olla eläkkeellä pitkään, sairastuvat ehkä uudelleen ja taas hoidetaan. Ja toki kannatan tätä, en missään nimessä ole sitä vastaan, vaan niin kuin, että maailma on muuttunut niin nopeasti, että jos miettii, että duunihan oli aiemmin tosi raskasta, jos ihminen pääsi eläkkeelle, niin hän oli aika vanhus ja ei kestänyt kauaa, kun sitten niin kuin oltiin elämän ehtoa puolelle, se oli siinä. Niin tavallaan nyt ihmiset on eläkkeellä 30-40 vuotta ja onhan se niin kuin ihan selvä sitten, että rahat ei niin kuin kaikkeen riitä. Ja sen takia pitäisi sitten niin kuin säästää sieltä sotesta, mikä tuntuu niin kuin, tosi hurjalta. Koska uskon, että siellä on kyllä paljon niin kuin semmoista tehostamisen mahdollisuutta ja just esim. Tämmöinen ennen kaikkea niin kuin tämä kuntien perusterveydenhuollon niin kuin jotenkin uudelleen rukkaaminen, eli siis terveysasemat, vai mitä ne Helsingissä nykyään on hyvinvointikeskuksia, niin tavallaan, että kyllähän siellä pitäisi olla enemmän jotain etävastaanottoa ja sellaista, koska tosi iso osa niistä käynneistä on sellaisia, mitkä voitaisiin hoitaa etänä. Aika harva menee niin kuin näyttää jotain yksittäistä asiaa, vaan se on niin kuin sellaista, millä saataisiin niin kuin niitä jonoja purettua, mutta siitä huolimatta, kyllähän sieltä erikoissairaanhoidosta kuuluu sitä, niin kuin, että ihmiset jää niin kuin pitkäksi aikaa johonkin leikkausjonoihin ja ei pääse synnyttää ja muuta. Ja ennen kaikkea, kun ei ole, niitä hoitajia ei tunnuta saavan yksityiselle eikä julkiselle puolelle, niin tuntuu hurjalta nuo leikkaustavoitteet, että jotenkin haluaisi päinvastoin niin kuin tehdä sitä alaa houkuttelevammaksi, että sinne saataisiin tekijöitä. Ja sitten tietty koulutus, kun itse miettii, että mitä meidän Suomessa on muuta kuin meidän osaaminen ja sitten meillä on jonkin verran vielä puhdasta luontoa. Niin kuin nehän on ne, mitä täällä on.
Kyllä.
Ja ihmiset, jotka matkustaa Suomeen, niin valtaosa haluaa just sitä hiljaisuutta ja puhdasta luontoa ja jotain niin kuin elämysmatkailua. Ja siksi mä ihmettelen, että meillä on, että jotkut haluaa mennä ajat, mitä ne on, ne kelkat. Niin kuin päristelee jonnekin koskemattomaan luontoon, vaikka se koko pointti on se, että sä oot koskemattomaan. No joo, se oli sivu, mutta halusin tämän uksentaa ulos. Ja sitten just tämä, niin kuin, että sehän on niin kuin ainoa, millä me saadaan sitä tuottavuutta lisättyä, on se, että me kouluttaudutaan ja meistä tulee fiksuja ja sitten me keksitään näitä niin kuin uusia Nokioita ja Supercellejä, mistä tulee verorahoja ja millä koko lysti maksetaan. Niin tavallaan molemmissa leikkaaminen on tosi vahingollista.
Sotesta mä haluan niin kuin eka sanoa sen, että siitä niin kuin meidän ongelma on se, että siellä järjestelmän sisällä on sellaisia asioita, mihin tarvitsee tosi paljon kiinnittää huomiota. Meillä on siis sellainen tilanne, että noin 70-80 pinnaa kuluista syntyy itse asiassa tosi pienen joukon. Eli meillä on niin kuin noin 10 pinnaa ihmisistä, jotka synnyttää noin 70 pinnaa kuluista. Ja tavallaan se johtuu siis siitä, että näillä ihmisillä on, niillä on paljon monia ongelmia, useita päällekkäisiä sairauksia. Sitten on niin sanottua häiriökysyntää, eli nämä ihmiset ei pääse oikeisiin palveluihin. Meidän pitäisi tosi paljon miettiä, että mitä tälle ihmisryhmälle tehdään.
Siis sanoppa uudestaan.
No,
10%.
10% kaikista asiakkaista on niitä, jotka aiheuttaa noin 70-80 pinnan kulut.
Vaan täällä ihan monttu auki.
Joo. Ja sitten vastaavasti sitten noin 70 pinnaa niistä tai koko väestöstä käyttää palveluita ja niistä tulee se loppukulu ja sitten niin kuin loput ei oikeastaan juurikaan ole siellä käyttämässä niitä. Eli jos me haluttaisiin oikeasti miettiä, että mistä niitä säästöjä saadaan, niin meidän pitäisi tosi paljon katsoa, että mitä me tehdään tälle porukalle, jotka tarvitsevat niitä palveluita todella paljon ja miten niitä palveluita heille tuotetaan ja miten pidetään huolta siitä, että he pääsevät tarkoituksenmukaiseen hoitoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta sitä häiriökysynnästä päästään eroon.
Mm.
Ja sitten toinen asia on se, että mehän ei oikeastaan tällä hetkellä hyvinvointialueella edes tiedetä, mihin se raha oikeasti menee. Että jos me katsotaan niin kuin sitä, että siis kyllä me tiedämme kokonaiskustannukset, joo 22 miljardia menee niin kuin suurin piirtein tällaisiin asioihin. Ja se 22 miljardia jakautuu suurin piirtein niin, että noin 1/3 siitä menee niin kuin yhteensä perusterveydenhuoltoon ja lastensuojeluun ja niin kuin muihin tällaisiin tavalla lasten ja nuorten perheiden palveluihin. Pikkasen päälle 1/3 menee vanhusten ja vammaisten palveluihin ja 1/3 menee erikoisterveydenhuoltoon. Niin siitä jo niin kuin näkee tavallaan sen, että kuinka pieni osuus se perusterveydenhuolto on myöskin niin kuin siinä kokonaiskakussa. Eli tavallaan siellä perusterveydenhuollon puolella pitäisi sitten tehdä paljon asioita, jotta tietenkin näiden myös näiden moniongelmaisten näkökulmasta, mutta myös siitä näkökulmasta, että sitten ne ihmiset, jotka tarvii niitä palveluita tosi vähän, niin pääsevät nopeasti siihen hoitoon, että ne ei sitten rasita tavallaan siellä sitä.
No just niin, ainakin Helsingissä.
Ja just digipalvelut ja kaikki nämä.
Joo, ainakin Helsingissähän siis tosi jokin aika sitten päivystykset oli ihan ruuhkautuneita ja on varmaan edelleen, mutta tuli niin kuin semmoinen superkriisi, mistä paljon uutisoitiin. Niin sehän johtui just siitä, että ihmiset ei pääse aikaa sieltä terveyskeskuksesta. Niin sitten se ainoa vaihtoehto on mennä päivystykseen, koska siellä vastaanotetaan kaikki.
Ja se johtuu, kyllä se johtuu tosta. Sitten se johtuu siitä, että meillä käytännössä päivystyksessä on ihmisiä, joiden pitäisi olla ympärivuorokautisessa vanhan niin hoivassa ja muuta. Eli nimenomaan siellä peruspuolella on niin paljon korjattavaa. No sitten mitä tulee koulutukseen, niin mä oon aivan siis samaa mieltä. Eihän meillä ole mitään muuta kuin pää. Täällä. Ja tietysti hyvä uutinen on se, että eilenhän Petteri Orpo kertoi, että nyt on päästy yhteisymmärrykseen siitä, että sinne puolelle laitetaan siis 280 miljoonaa.
Ai, miten me ollaan? Mä en katso, eilen ehtinyt lukea uutisia ollenkaan.
Joo, eli siitä on päästy yhteisymmärrykseen, että siihen laitetaan nyt enemmän rahaa kuin mikä ikään kuin se on se parlamentaarinen sopimus siitä niin kuin summasta ollut aikaisemmin. Eli just tämä tutkimus ja innovaatiotoiminta. Mutta sitten että mihin se laitetaan, niin se onkin sitten se toinen tarkka paikka, että pitäisi uskaltaa. Mä itse niin ajattelen sillä tavalla, ja mä tiedän, että monet niin tutkijat on tästä samaa mieltä, että tosi tärkeää olisi laittaa sitä asiaa tai sitä rahaa perustutkimukseen. Siis pitää niin hyväksyä tavallaan se, että jos me halutaan tutkimusta ja tuotekehitystä ja innovaatioita, niin pitää tehdä tavallaan tietty määrä perustutkimusta, josta meidän pitää hyväksyä, että kaikesta siitä ei tule niin innovaatioita.
Tämähän on myös joidenkin puolueiden semmoinen lempilapsi, että sieltä katsotaan joku tutkimus, joka kuulostaa niin kuin hölöpölö, että onko tämä tärkeää. Nyt ei tietenkään tule yhtään esimerkkiä mieleen, mutta kyllähän niin kuin, mutta juuri näin niin kuin sanoit, että ainahan erilaisia asioita pitää tutkia ja aina ei voi tietää, onko siitä lopulta hyötyä vai ei. Ja se voi olla joku jäljempi, spesifimpi tutkimus, missä sitten siitä alkuperäisestä löydöksestä on niin kuin hyötyä.
Ja sitten mä just mietin sitä, että kun nythän siitä sanottiin siitä 280 miljoonasta siis niin, että se pitäisi niin kuin tavallaan kohdentaa niin, että se menisi tällaiseen yritysten ja yliopistojen niin kuin tämmöiseen tuotekehitystyöhön. Niin se, että tavallaan mä toivoisin tosi paljon, että sitä rahaa ei käytettäisi sellaiseen niin kuin, tiedätkö, hankehumppaan.
Niin.
Siis siihen, että nyt niin kuin tavallaan laitetaan tämmöisiä hankkeita tai fokusoidaan tähän, vaan että me tehtäisiin sitä perusasiaa tosi hyvin. Ja tämä on niin kuin mun mielestä vähän niin kuin hyvä aasinsilta tavallaan kaikkeen koulutukseen. Että ei me tarvita tänne. Siis mähän niin kuin vastustan kaikkea. Mä sanoin, että ikään kuin kaikessa tämmöisessä, joo mä vastustan kaikkea, just näin. Mutta siis, että kaikki semmoinen, niin kuin, että me ollaan niin kuin menty tavallaan sellaiseen, että me ei enää mietitä, että mikä on tavallaan tämän koko järjestelmän ja koko meidän tulevaisuuden kannalta tavallaan sitä semmoista must have juttua, vaan me ikään kuin panostetaan ja mietitään niin kuin tämmöisiä nice to have juttuja. Ja me kaikki, joilla on lapsia koulussa tai päiväkodissa, niin me ollaan nähty kaiken näköistä niin kuin kestävyyskettua ja lukukampanjaa ja kaikkea muuta. Ja vaikka ne on tärkeitä asioita, niin sitten samaan aikaan mä niin kuin en voi olla miettimättä sitä, että mitä jos me tehtäisiin vaan se perushomma ihan todella hyvin.
Just niin.
Ja pidettäisiin huolta siitä, että meidän oppisisällöt on sitten sellaisia, että siellä tuodaan niin kuin tavallaan poikkileikkaavasti näitä asioita esiin. Eikö me sillä ikään kuin taklattaisi sitä, että me ei tarvittaisi näitä yksittäisiä kampanjoita, niin sitten me voitaisiin se raha käyttää sen perustekemiseen.
Niin? Just niin, ja kuinka paljon sitten niiltä menee päiväkodin vaikka henkilökunnalta tällaisten kamppisten niin kuin vetämiseen ja raportointiin ja vanhemmille kertomiseen ja muuhun niin kuin tavallaan sen sijaan, että he voisivat keskittyä siihen perustuuniin.
Niin, siis mä mietin joka viikko itse asiassa. Mulla olisi kaksi lasta, ne on molemmat vielä, toinen on eskarissa ja toinen on päiväkodissa, niin kun mä saan joka viikko sen portfolio sieltä, niin mä joka viikko mä mietin sitä ja mä ajattelen, että tavallaan ihan kiva, mutta sitten mä niin kuin just mietin, että eikö tätä aikaa voisi käyttää niin kuin paremmin?
Ja käsittääkseni senhän tekee vielä varhaiskasvatuksen opettaja.
Niin tekee.
Niin.
Niin tekee.
Ja se on mustakin ihan kiva. On kiva tietää, niin kuin sinne laitetaan kuvia ja näin. Mutta nimenomaan, kun se on semmoinen niin kuin PDF tai PowerPoint, mikä se onkaan. Ja siinä on niin kuin hirveän monta semmoista kohtaa, mitä sen pitää täyttää. Että mikä oli niin kuin ensi viikon tavoitteena ja tällä viikolla ilmiöitä ja jotain ja opimme ja niin kuin näin. Niin joo. Että tavallaan mulle riittää se, että kun mä haen lapseni, niin he kertoo, mitä he on tehnyt.
Niin, just noin.
Ja sitten kun tämähän tulee jostain, mä muistan, kun mä aloitin päiväkodin, tai poikani aloitti päiväkodin, niin sitten mä heti sieltä opettajat kysyin, että onko tämä niin kuin, että pitääkö sun tehdä tuommoinen joka viikko? Tai jotenkin mä sanoin hänelle niin kuin mistään mitään tietämättömänä, että niin, että mehän ollaan kaikki tosi kiitollisia tästä päiväkodista, vaikka ei tulisi tuollaista portfolioon. Niin se sanoi, että se on pakko tehdä. Että se täytyy tulee jostain, niin kuin, että se onhan niin kuin vaaditaan. Ja, niin sitten on vaan sillä tavalla, että ei miten, että joo, joku on jossain, tiedätkö, jossain työryhmässä päättänyt, että miten me voisimme viestiä vanhemmille ja raportoida. Kaikki pitää raportoida. Tai jostain se on niin kuin lähtenyt jostain niin kuin kahvipöydästä niin. PowerPointin ääreltä ja sitten sit on aika pitkä matka sinne, niin kuin, niin. Että sitten se joutuu niin kuin tunnin tai kahden tunnin ajan riippuen ATK-taidoista niin kuin ole jossain eri huoneessa näpyttelemässä sitä.
Niin, ja sitten tavallaan just se, että kun se lähtee, mä oon ihan varma, että se tavoite on just joku tämmöinen, että perheiden osallisuutta varhaiskasvatuksessa niin kuin lisätään.
Aattele, kun se on vielä ollut joku hölmövaltuutettu on mennyt tekemään just tuommoisen aloitteen, että lisäämme perheiden osallisuutta varhaiskasvatuksessa, piste.
Kauheeta.
Ja sitten ihmiset allekirjoittaa ja kukaan ei tiedä, mihin se johtaa. Ja sit
joo,
sitten
lopputulos on tämä, just näin. Joo, mutta tämä on niinku, tää ylipäätään jotenkin tämä koko niinku koulutuskenttä, että kun mä oon siellä kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa, mun on niinku pakko sanoa, että mä niinku välillä koen vähän niinku semmoista eettistä stressiä siellä olemisesta. Että tuntuu, että meillä on niin paljon tällaisia todella isoja massiivisia haasteita. Helsingin osaltahan tilanne on tietysti osittain se, että mehän kannetaan täällä tosi paljon vastuuta niin kuin paikallisesti sellaisista asioista, jotka on meillä koko maanlaajuisesti isoja. Et nyt jos me esimerkiksi äsken puhuttiin paljon tästä työperäisestä maahanmuutosta ja maahanmuutosta ylipäätään, niin Helsinki, meillä me ratkomme ikään kuin siihen maahanmuuttoon liittyviä haasteita myös täällä koulutussektorilla. Sellaisia haasteita, joihin pitäisi tulla mun mielestä vahvemmin esimerkiksi rahoitus valtion puolelta sen takia, että tämä on meidän koko maan kannalta tärkeä asia. Ja niin kuin sen, että me ratkotaan täällä niitä. Mutta sitten musta tuntuu jotenkin, me ollaan nyt monena vuonna peräkkäin kasvatettu budjettia esimerkiksi täällä, niin musta niin kuin tuntuu, että vaikka sitä budjettia kasvatetaan, niin mikään ei muutu. Ja se viesti on niin kuin edelleen se, että ei ole rahaa kouluvälineisiin. Ei ole rahaa henkilökuntaan, ei ole rahaa siihen, tähän tai tuohon. Et jotenkin se poliitikon oikea valta siihen, mitä operatiivisesti tapahtuu, on niin ohut.
Mm. Meneekö se raha sitten jonnekin muualle vai onko valtio-osuudet liian pieniä?
No tietysti nythän tavallaan niin kuin tälle vuodelle, kun nostettiin budjettia ihan merkittävästi, niin siitähän merkittävä osa menee inflaatioon. Eli tavallaan menee siihen, että tehdään asioita as is. 16 miljoonaa me laitettiin niin sanottiin toiminnallisiin parannuksiin. Eli siellä tehtiin satsauksia henkilöstön saatavuuteen ja henkilöstön palkkoihin ja niin kuin tämän tyyppisiin asioihin, hyviin asioihin siis. Mutta että sitä pitää jatkaa. Ja sitten toisaalta just tämä niin kuin segregaatioon liittyvät haasteet. Mä uskon itse siihen, että meidän pitää pystyä tekemään myös tälle meidän ihan niin kuin perusrakenteelle jotain. Et meillä pitäisi olla siellä tavallaan, nythän meillä on siellä tavallaan tarve perustaista rahoitusta, joka siis on sellaista sinulle, joka et iltapäiväpuhteeksi lue näitä asioita, mikä on ihan terveen merkki. Niin se tarkoittaa siis sitä, että meillä on tiettyjä indikaattoreita, niin kuin vaikka just esimerkiksi alueella olevien vanhempien koulutustausta, sosioekonominen tausta, kielisyys ja näiden perusteella sitten jaetaan ikään kuin, tai tavallaan lasketaan tämmöinen indikaattori ja sitten tietyllä indikaattorilla olevat niin saavat sitten tätä tarveperustaista rahoitusta. Vaikka meillä on tämmöisiä mekanismeja, niin niiden vaikuttavuutta pitäisi lisätä ja sitä tehdään lisäämällä rahaa.
Mm.
Eli tavallaan mehän ollaan nyt vähän semmoisessa tilanteessa, että pitäisi niin kuin miettiä just, ja tästä me tullaan näihin naistyhävijuttuihin, että sitten me esimerkiksi käytetään, ja nyt mä taas sanon, että kyllä mun mielestä on tärkeää, että esimerkiksi siirrytään käyttämään yhä enemmän kasvipohjaisia tuotteita, mutta vaikka niin kuin esimerkinomaisesti, että sitten me laitetaan niin kuin lisärahaa siihen, että me siirrytään kauramaitoon tai me laitetaan lisärahaa siihen, että tulee joku kiusaamisvilkkukokeilu tai sitten kaskon puolella niin kuin laitetaan lisärahaa siihen, että kokeillaan maksuttomia kuukautisvälineiden jakoa. Niin sitten näistä asioista mä jotenkin niin kuin mietin, että näihin asioihin yhteensä on mennyt joku 500 000, niin sitten mä niinku mietin, että, tai itse asiassa ylikin, melkein 1 000 000, niin sitten mä niinku jotenkin mietin, että jos tämän 1 000 000:nkin olisi sitten käyttänyt vaikka sinne tarveperustaisen rahoitukseen.
No miten toi vaka saadaan nyt toimii? Meillä on tietenkin helsinkiläinen näkökulma, kun sä oot helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja mä oon aikanaan ollut. Ja täytyy sanoa, että okei, mulla ei ollut lapsia, niin mua ei ehkä kiinnostanut niin kuin se opetus- ja varhaiskasvatuspuoli, mutta kyllä mä vähän niin kuin, tai kiinnostanut niin kuin sillä lailla, kuin mitä se kiinnostaa nyt, että kiinnosti enemmän kaupunkisuunnittelu ja hakeuduin niin kuin sille puolelle, mutta kyllä mä myös vähän näin ton, mitä sä sanoit, mitä sanaa sä käytit? Että sulla
eettinen stressi.
Niin, että jotenkin sote- ja koulutuspuoli on sellainen, että kyllä ne lautakunnat on myös niille luottamushenkilöille tosi raskaita. Ensinnäkin sen takia, että huolestuneet vanhemmat on tosi aktiivisesti yhteydessä.
Ja hyvä niin.
Ja hyvä niin, mutta sitten pitää, niinku, se on sitten niinku taito jotenkin, että osaa niinku suodattaa ne ja ymmärtää sen, että mihin voi niinku luottamushenkilö vaikuttaa. Kun sitten vaarana on myös, että sitten ottaa itse ne kaikki asiat tosi raskaasti ja käyttää niin kuin kaiken vapaa-aikansa niiden yksittäisen koulun tai oppilaan asioiden selvittelyyn tai jossain sotessa. Siellä on tosi niin kuin rankkoja asioita, niin tavallaan kaupunkisuunnittelupuoli oli siinä mielessä helpompi, että mihin tehdään pyörätie.
Siellä on vaan vihaisia töölöläisiä, jotka ottaa sun yhteyttä.
Kyllä.
Niin.
Mutta niin tavallaan, että sanotaan, että pitäisi olla parempi palkka ja enemmän henkilökuntaa. No tämä mitoitushan tulee laista, eikö tuu?
Mitoitus tulee laista. Se on lakiasia. Se pitäisi, jos me halutaan sille mitoitukselle tehdä jotain. Helsingissähän on siis ennen muinoin, kun valtakunnallisestihan mitoitus oli löysempi kuin mitä se on niin kuin nyt. Niin silloin Helsingissä oli tämä mitoitus, mikä meillä on nytkin. Eli tavallaan Helsingissä oli silloin valtakunnallisesti parempi mitoitus. Eli tietyllä tavalla sen voisi myös ikään kuin paikallisesti päättää. Mutta tietysti nyt, jos me ikään kuin tässä valtavassa henkilöstöpulatilanteessa lähdettäisiin vielä kiristämään sitä mitoitusta, niin me oltaisiin vielä suuremmassa pulassa. Ja sen takia se ei välttämättä ole itsessään niin kuin se ratkaisu. Ja siellä henkilöstöpuolella mä oon niin kuin miettinyt tosi paljon sitä, että jos me palautettaisiin vaikka tiedätkö, päiväkotiapulaisia, jos me palautettaisiin päiväkoteihin tämmöisiä sihteereitä, niin pystyttäisiinkö me sillä tavalla vapauttamaan tätä resurssia, että ikään kuin ihmisten työaikaa ei menisi, niin kuin vaikka tämä portfolioasia, niin herran jumala, kun päiväkotiapulainen sen voi, sehän voi ottaa ne kuvat ja tehdä sen. Niin tavallaan se, että pystyttäisikö me siihen mitoitukseen niin kuin myös osittain vaikuttamaan, totta kai tämäkin maksaa, mutta silloin me pystyttäisiin, kun osittain tämä henkilöstöpulahan on sillä tavalla tosi jotenkin viheliäinen homma, että koska osa siitä johtuu siitä, että niitä ihmisiä ei vaan siis ole. Ja välillä musta tuntuu, että kun tästä koulutusasiasta puhuu, niin sitten mulle tulee kauheasti palautetta, että sä vaan meet näiden koulutusmäärien taakse. Mutta kun tosiasia on se, että jotta me voidaan lainmukaista varhaiskasvatusta järjestää vielä vuonna 2030, kun tämä niinku uusi henkilöstömitoitus, eli pitää olla enemmän nimenomaan näitä korkeasti koulutettuja pedagogeja siellä, niin jos me halutaan vuonna 2030 olla niin kuin lainmukaisessa tilanteessa, niin me tarvitsemme yhtä paljon varhaiskasvatuksen opettajia töihin Helsinkiin kuin mitä meillä on nyt.
Just niin.
Ja niitä ei kouluteta riittävästi.
Niin ja tästähän Helsinki on puhunut jo pitkään, mutta eikö se ole valtio, joka päättää valtio sen, että mihin päättänyt yliopistoon avataan mitäkin linjoja, ja niitä ei vaan ole avattu.
Valtio ei ole avannut niitä riittävästi, ja Helsinkihän on usein esimerkiksi hakenut erillistä lupaa,
just
että voisi itse täydennyskouluttaa. Ei ole herunut jostain käsittämättömästä syystä.
Aivan järkyttävää.
Eli Helsinki on myös niin kuin yrittänyt näitä asioita ratkoa tällä tavalla, mutta valtion puolelta ei ole sanottu, että ok. No sitten se toinen asia liittyy tosiaan tähän palkkaukseen, eli palkkausta pitää kehittää.
Kyllä, mutta eikö tässä on niin kuin, itse ainakin näen, että yksi ongelma on se, että siellä on niin monen alan ihmistä ja ne kaikki kuuluu vähän eri liittoihin, eli ne opettajat kuuluu OAJ:hin. Sitten on lastenhoitajia, sosionomeja, sitten on varmaan ihan...
Siellä on talenttia, superiaa, tehyä.
Just niin. Mm. Niin tavallaan, kun monella muulla alallahan koko jengi jossain paperialalla vaikka kuuluu niin kuin saman liitoalle, niin sitten se niin kuin kaikki... Niin kuin
kato, ennen oli paremmin.
Ennen oli nimenomaan paremmin. Niin tavallaan musta tuntuu, että ton alan heikkous on se, että siellä ei niin kuin ole yhtä vahvaa liittoa, joka ajaisi koko alan asiaa, vaan sitten siinä tulee väkisinkin semmoista epäreiluutta, kun he kuitenkin työskentelee tiimissä niin samassa työpaikassa ja sitten ne on vähän jotenkin eriarvoisia ja jonkun palkka joskus nousee, jonkun ei. Ja on niin kuin vaikea myöskään tehdä sellaisia... niin kuin toimia. Ja sitten ehkä niin kuin tämmöisillä aloilla, missä koetaan suurta vastuuntuntoa, niin kyllähän se lakkoilu myös on tosi paljon vaikeampaa, kun että paperikoneet voidaan seisauttaa, mutta voidaanko niin kuin päiväkoti sulkea tai leikkuusalit niin kuin pistää kiinni.
Just näin. Niin, ja sitten tämä palkkauskysymys, niin kuin siinä tarvitaan valtakunnallisia ratkaisuja, tarvitaan myös paikallisia. Kyllä mä itse olen ollut tosi pettynyt siihen, että nythän me käytettiin tähän palkkaohjelmaan taas tälle vuodelle enemmän kuin mitä edelliselle vuodelle. Ja on tosi tärkeää, että siitä palkkaohjelmasta, mikä Kunta Helsingin puolelle laitettiin, eli täällä puhutaan Sote Helsingistä ja Kunta Helsingistä, koska meillä ei ole tätä sote-aluetta just täällä, niin siitä palkkaohjelmasta ihan merkittävä osa meni nimenomaan varhaiskasvatuksen työntekijöille. Mutta se päätettiin käyttää pääsääntöisesti niin, että korotettiin niin kuin lastenhoitajien palkkoja, eli he, jotka ovat olleet pahimmassa tapauksessa niin kuin siellä 2 000 tuntumassa, niin sinne tuli palkankorotuksia ja näin. Ja se oli hyvä, mutta koska heitä on paljon ja koska palkkaraha on mitä 7 miljoonaa, niin siitä ei kummoisiakaan korotuksia jaeta. Ja nyt mun mielestä tämä palkka...
Saiko ne edes 100? Saiko ne 100?
No se oli jotain sitä luokkaa, joo. Että sitten niin kuin sitä pitää edelleen jatkaa. No okei. Ja sitten tavallaan ne työolot on tavallaan musta se kolmas asia. Ja siihen me pystyttäisiin vaikuttaa just sillä, että meillä olisi muutakin henkilöstöä kuin vaan sitä tavallaan varhaiskasvatushenkilöstöä siellä. Eli jos meillä olisi jokaisessa ryhmässä semmoisi päiväkotiapulainen tai vaikka jokaisessa päiväkodissa päiväkotiapulainen niin ja sihteeri, niin se ei... Niin kuin vaikka se on kustannus, niin mä väitän, että se on pienempi kustannus kuin se, että me ei saada ihmisiä pysyä tuolla. Ja sitten me ollaan nyt tosi paljon kiinnitetty huomio tähän saatavuuteen, eli just ollaan puhuttu paljon näistä koulutuksista, on paljon laitettu rahaa siihen, että on täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta, sitten on näitä nopean toiminnan joukkoja ja muuta, mutta nyt meidän pitäisi ruveta myöskin niin kuin kiinnittää katse siihen, että me saadaan se pito hoidettua, ja siksi mä tein talousarvioaloitteen siitä, että meidän pitäisi tehdä ihan pitopaketti meidän päteville vakituiselle henkilöstölle. Ja mä sanoin, että mitä siellä voisi olla, niin no, meillä on aikaisemminkin meidän puolueesta on Annina Iskanius ja häntä ennen Jaana Pelkonen tehnyt aloitteen näistä työvaatteista.
Mä
eli iäisyysaihe.
Olen allekirjoittanut Jaana Pelkosen aloitteen siitä, että voisiko niinku varhaiskasvattajille. Yep. Siis tästä on, musta tuntuu, että mä ootin mun esikoista silloin, eli se on ollut 2018. Joo, mä muistan, koska mä olin siellä valtuustokasvion puolella tekemässä jotain storya ja mä olin aivan väsynyt ja meinasin nukahtaa siihen sohvalle. Niin se oli varmaan 2018. Joo, niin se oli just tämmöinen, että varhaiskasvatuksen työntekijöille niin kuin kaupunki tarjoaa ulkovaatteet.
Joo.
Ja kaikki allekirjoittaa, mä muistan, kun mä storeissa kerroin, että vitsi, miten hyvä aloite ja onpa mahtavaa ja kyllä niin kuin Jaana on fiksu ja näin ja ihanaa, maailma pelastuu. No sitten se menee sinne kaupungin järjestelmään, joskus puolen vuoden päästä se valtuustoalue tulee sieltä niin kuin valtuutettujen käsittelyyn ja se esitys on, että tätä ei voida toteuttaa, koska
niin vaikeeta, niin kallista.
Ja entä sitten, jos vaate repeytyy, niin onko se sitten, niin kuin, ostaako kunta uuden vai ostaako se työntekijä, entä jos tulee sijainen, niin onko se oikein koko siis. Ja sijaiset on sitten eriarvoisessa asemassa, jos siellä ei olekaan varavaatteita. Ja jotain tällaisia, niin kuin, ne oli aivan paskoja syitä tuollaisia, että et tiedät usein politiikassa on sellaista, että tiedät sä, ei tämä nyt vaan onnistu, koska tämä nyt niin kuin, tulee väärässä vaiheessa tai jotain päätöksentekokoneista tai jotain. Niin toi oli just semmoinen perustelu, että ei nyt voi, koska sitten jos joskus tulee joku sijainen ja sille ei ole vaatteita, niin se on epäreilua. Ei voida niin kuin, kellekään antaa mitään kivaa.
Niin.
Ja ajattele, miten... Niin kuin, pieni juttu se olisi ollut, se ei olisi ollut yhtä kallis kuin vaikka palkkaohjelma. Ja siis totta kai sekin pitää silti tehdä, mutta että niin kuin, että se olisi ollut oikeasti niin kuin pikku juttu, mutta se olisi ollut jotain.
Kyllä.
Ja mä uskon, että se olisi ollut niin kuin sellainen, mikä tulee tarpeeseen, koska hehän on jatkuvasti ulkona ja he maksaa itse omat
just
vaatteensa.
Näin. Just näin. Ja siis tavallaan, että se on niin kuin osoitus. Me arvostetaan kyllä, teidän tekemää kyllä. työtä. Ja sitten se toinen asia, mitä mä esitin siinä.
Mutta sä oot tehnyt, nyt, on tehty niin. kolmatta kertaa.
Se on nyt tehnyt kolmatta kertaa, että näin. Ja sitten mä pistin siihen samaan, että me voitaisiin tuplata edelleen virkistysraha. Nythän virkistysraha nostettiin tälle vuodelle. Voitko kuvitella, se oli siis 18 euroa per henkilö aikaisemmin.
Voit nyt pitää se on 30 euroa. Päikyn pihalla.
No ehkä just
ja viinirypäleitä.
Inflaatioaikana suurin piirtein niin kuin nyyttärihenkeen. Ja nyt se nostettiin tälle vuodelle 30 euroon. Ja mä esitän siinä, että se voitaisiin vielä tuplata ja sen kustannus olisi niin kuin joku 800 000 euroa. Ja sitten se kolmas pointti on se, että pitää palkkakehitysohjelmaa jatkaa.
Ja nyt tämä sun esitys menee sitten sinne systeemiin ja joskus syksyllä on budjettineuvottelut.
Syksyllä on budjettineuvottelut.
Sitten tästä niin kuin päätetään johonkin suuntaan.
Sitten tästä päätetään, kyllä.
No niin. Eli tälleen niin kuin hitaasti nämä pyörät pyörii ja hommat liikkuu kuntapolitiikassa ja niin kyllä. valtakunnankin politiikassa.
Mutta siis sen mä haluan niin kuin sanoa, että ei ole niin, etteikö sille asialle todella yritettäisiin tehdä jotain. Mutta se on tietysti niin, että kaikki tuntuu niin riittämättömältä. Mm. Ja sitten osittainhan siinä on niin kuin sitä, että meillä ei meillä kaikki päiväkodit ole kriisissä. Esimerkiksi mun lapset on olleet kolmessa eri kaupungin päiväkodissa. Niissä oli kaikissa vakituinen sama henkilöstö. Mä tunsin kaikki henkilöstön jäsenet. Kaikki henkilöstön jäsenet tunsin mun lapset. Myös itse asiassa nyt tässä uudessa päiväkodissa ne tuntee myös sen mun toisen lapsen, joka ei ole siellä niiden ryhmässä. Ja näin, että niin kuin kaikki päiväkodit eivät ole kriisissä. Mm.
Se on totta. Ja tästä itse munkin päiväkodin yksi aikuinen mulle puhuu. Jossain vasukeskustelussa oli varmaan just ollut medias jotain niin kuin päiväkotien tilanteesta, että hän itse otti tämän puheeksi, että nimenomaan siis lastenhoitaja, lapsen ryhmässä ei silloin ollut opettajaa, mutta ei se niin kuin mun mielestä heijastunut mihinkään, mutta anyway, niin hän itse otti sen puheeksi, että hän ei niin kuin pysty näihin samaistumaan, että näitä hän ei niin kuin itse huomaa täällä meidän päiväkodissa, enkä mäkään huomannut, että ei se niin kuin vaikka heillä varmaan on kiirettä ja sijaisia on vaikea saada, niin ei se niin kuin välity aikuisille ja meilläkin on ollut hyvä pysyvyys. Ja sehän on myös niin kuin, on tärkeää, että epäkohdista puhutaan, mutta kyllähän siinä sit pahimmassa tapauksessa on semmoinen noidankehä, että sitten nimenomaan ala näyttää super epähoukuttelevalta, koska se näyttää siltä, että se on yhtä katastrofia jokaisessa yksikössä. Ja sitten se ongelma vaan pahenee, kun kukaan ei halua hakeutua alalle.
Niin ja sitten pitäisi uskaltaa puhua siitäkin, että meillä kaupungissa kaikki johtaminen ei ole hyvää. Eli meillä myös, kun meillä on päiväkodeilla on johtajat, sitten on ikään kuin aluepäälliköt, joilla on tietyllä alueella, he vastaa sitten koko niin kuin kokonaisuudesta. Niin mä tiedän, mä saan paljon palautetta tietysti varhaiskasvatuksen henkilöstöltä, niin sieltä tulee mulle siis ihan viestejä, että vaihdoin tältä alueelta tälle alueelle, koska halusin mennä sen aluepäällikön perässä, koska hän on tosi hyvä. Ja, nyt, kun, ja tavallaan se näkyy niin kuin tällaisissa asioissa, niin jos me tiedetään tämä, niin sitten meidän pitäisi uskaltaa myös aidosti satsata siihen johtamiseen ja palkita hyvää johtamista, tiedätkö? Julkisella sektorillahan se on aivan niin kuin unheard of,
aivan,
että
joo.
ikään kuin, että sulle annettaisiin vaikka joku tulospalkkio, tiedätkö, niin. siitä, että sun henkilöstö voi hyvin. Mm. Järkyttävä.
Mä veikkaan, että on vielä pitkä matka, että kaupunki tuohon taipuu. Mutta ihan hyvä keskustelun avaus, koska niin kuin sehän on julkisella puolella monellakin alalla niin kuin haaste, että tavallaan siitä ei palkita mitenkään, tai niin kuin, että miten sen työn tekee, kun yksityisellä puolella se on päinvastoin.
Just näin.
No uskot sä, että tuolta hallitusneuvotteluista ropisee mitään tänne meidän vakaan? Tai uskot sä, että sieltä heikennettäisiin jotain ja sitten kuntien pitäisi maksaa omasta pussista jotain? Koska meillähän on, niin kuin, haluan kehua nyt Helsinkiä.
Hyvä.
Koska esimerkiksi silloin eräs hallitushan heikensi sitä subjektiivisen päivähoidon oikeutta 20 tuntiin, niin silloinhan Helsinki ja monet muut isot kaupungit, joilla sitä fyffeä sit oli, niin oli mahdollisuus tehdä niin, että okei, että no me ei lähetä tähän, että meillä saa subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyy. Mm. Ja siis sehän tarkoittaa sitä, että valtio vähentää kuntien rahoitusta siltä osalta sitten kunta laittaa omasta pussista. Ja myöhemminhän sitten se seuraavan hallituksen aikana se kumottiin, koska no joo, ei mennä siihen, mutta että aika lähellä historiassa meillä on niin kuin tapauksia, kun on voimakkaasti kikkajottu vaikka sitten varhaiskasvatukseen tai opetukseen.
Ja sittenhän siinä kävi itse asiassa niin, että sittenhän tosiaan subjektiivinen päivähoito-oikeus sitten palautettiin.
Kyllä, kyllä.
Mutta että Mä luulen, ja mä en tiedä kuinka paljon tässä on siis nyt semmoista kovaa analyysiä, kuinka paljon tässä on toiveajattelua, mutta mä luulen, että varhaiskasvatuksen kriisistä on puhuttu nyt niin paljon.
Se on aika vaarallinen asia kajota.
Lähtee kajoamaan siihen, on, se olisi poliittisesti todella typerää juuri nyt, niin mä en usko. Ja mä itse asiassa uskon, että se mitä me tullaan näkemään on se, että siellä tullaan varmastikin kasvattamaan näitä koulutusmääriä nyt, ja sitten voi olla, että sit jotain tulee esimerkiksi sinne varhaiskasvatuksen maksujen puolelle niin kuin jotain helpotuksia edelleen. Että kyllähän varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kasvattaminen on ollut esimerkiksi kokoomukselle yksi tärkeä tavoite. Se linkittyy toisaalta työllisyyteen, mutta kyllä se linkittyy tosi paljon myöskin siihen sitten, että miten saadaan kiinni oppimishaasteista ja miten saadaan kiinni. Me tiedetään kuitenkin tutkimuksista, että se, että jos lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen, niin ennustaa sitä, että ikään kuin sitten kouluun mennessä ne niin kuin osaamiserot ei ole niin isoja ja muuta. Että, ja kokoomuksen pitkäaikainen tavoitehan on ollut se 2-vuotinen esiopetus ja muuta, että sillä tavalla mä niin kuin luottaisin tässä nyt omaan puolueeseeni, että ja RKP:hen. Tässä on kaksi, niin kuin, tässä on niin kuin kaksi tavallaan puoluetta, joihin mä luotan tässä hommassa ja sitten perussuomalaiset ja KD, niin jännä nähdä.
Tämmöisenä niin kuin politiikkafanina, niin kuin mä huomaan, että mä niin kuin jotenkin vähän niin kuin kutkuttavallakin fiiliksellä ootan niin kuin seuraan, että niin kuin tässä tulee tämmöiselle politiikan seuraajalle mielenkiintoinen kausi, kun toi tuntuu niin, niin kuin sanoit, että siellä on kokoomus ja RKP, joissa on sitten niin kuin sitä liberaaliutta ja sitten on perussuomalaiset ja KD, joissa sitä on vähemmän, että niinku, et millainen tästä niinku hallituskaudesta tulee ja niinku, mitä kaikkia käänteitä tässä?
Mä luulen, että tällä hallituskaudella tullaan keskittyä tosi paljon tämmöisiin pragmaattisiin asioihin. Tullaan keskittyä tosi paljon tähän talouteen ja työllisyyteen ja ehkä turvallisuuteen. Ja niin kun sit jätetään vähemmälle tällaiset niin kuin enemmän jotenkin arvoihin linkittyvät asiat, että niin kuin vaikka viime kaudella tehtiin esimerkiksi sitä Translain-uudistusta ja muuta, niin mä luulen, että tämä hallitus ei lähde niin kuin kirjaamaan mitään näistä asioista, joista tiedetään, että ne jakaa hallituspuolueita vahvasti.
Helpompi olla puhumatta.
Se on niin kuin helpompi ja tietysti tavallaanhan niin kuin saavutetusta tai sillä tavalla mä niin kuin ajattelen, että esimerkiksi translaki on hyväksytty,
kyllä,
niin tuskinpa sille, ja se no on hyvä niin asia, loistava asia, ja se hyväksyttiin niin kuin opposition tuella viimeksi, niin nyt tavallaan tällä kaudella ei sitä voida lähteä heikentämään, ei sitä lähdetä, se ei ole mahdollistakaan, että se lähdettäisiin jotenkin kumoamaan tällä kaudella ja muuta. Eli tavallaan niin kuin näissä kaikissa hallituskausissa on se, että vaikka mullakin on niin kuin puolet musta on niin kuin silleen tosi jotenkin tyrmistyneitä, että me ollaan menossa perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen. Ja puolet musta ajattelee, niin kuin sä sanoit just, että ne pitää saada kantamaan sitä vastuuta, koska se on myös ainoa tapa näyttää ihmisille, että juuri kuinka paljon he sitten oikeasti pystyvät vetämään tätä maailmaa eri suuntaan kuin muut puolueet. Niin jotenkin kuitenkinhan tämä meidän niin kuin suomalaisen demokratian niin kuin tämä mekanismi on tämmöistä aaltoliikettä tietyllä tavalla, että mikään hallitus ei ikään kuin peruuttamattomalla tavalla pysty pilaamaan kerralla kaikkea,
kyllä,
eikä mikään hallitus valitettavasti myöskään saa tehtyä kaikkea kerralla valmiiksi. Ja se on, niin kuin siinä on hyvät puolensa ja siinä on huonot puolensa ja yksi hyvä puoli siihen liittyy siihen, että ei tämä ole tämmöinen niin kuin kaikki meni hallitus kuitenkaan kenenkään näkökulmasta.
Ei joka. Ja se täytyykin sanoa just, että kun välillä sitten niin kuin kansalaisia turhauttaa se, että ne poliittisten päätösten niin kuin että se muutos on niin hidasta, jos jotain niin kuin lähdetään edistämään, niin sehän on myös nimenomaan niin kuin tämän demokratian suoja, että yksi hallitus ei voi niin kuin pilata kaikkea ja muuttaa kaikkea, koska kyllähän meillä on sitten Euroopassa niitä tapauksia, missä niin kuin, jos on liikaa valtaa, niin sit voidaan niin kuin kääntää se kelkka, niin kuin just Unkari, niin kuin toiseen suuntaan hyvin nopeasti, niin just näin, että se on niinku hyväs ja pahas näin. Mulla oli joku, mitä mun piti vielä. Niin mun piti kehua Eva Biodeta, jota olen seurannut tässä hallitusneuvottelujen aikana. Hän siis marssi tällä viikolla pois hallitusneuvottelujen maahanmuuttoryhmästä. Ja sitten jo ennen kuin RKP lähti mukaan näihin hallitusneuvotteluihin, niin hän on hyvin hyvin julkisesti ottanut kantaa ja hän oli ainoa RKP-ryhmästä, joka vastusti sinne menemistä, että ei pidä mennä tuonne hallitukseen. Ja musta se on ihanaa, että hän pysyy niin kuin uskollisena omille arvoilleen. Tässä on siis taustana se, että Jussi Halla-aho joskus ennen kansanedustajuutta, no kun kirjoitti semmoista skriptablogiin, niin se oli kirjoitellut sinne, että hän haaveilee, että nämä vihervassarit, jotka tänne niin kuin avaavat ovet näille maahanmuuttajille, niin tulevat niin kuin rumasti raiskatuksi. Ja sitten siellä oli Eva Biodeen ja jonkun muunkin nimi erikseen mainittuna, että heille hän toivoo tätä kohtelua, koska he sen ansaitsevat. Ja niin kuin, et tällaisia, meidän mahdollinen tuleva ministeri on tällaisia kirjoitellut tuonne internettiin ja toivonut tällaista kohtaloa.
Ja sitä ei pidä minun mielestä unohtaa.
Just niin, ja Eva Biodehan ei ole tehnyt niin. Siitähän on ikuisuus ja se on poistettu jo sieltä netistä, että se on vaan jossain niin kuin noissa hakukoneiden niin kuin tuolta muistin syövereistä löytynyt ja näin. Että se on, Jussi Halla on itse sen sieltä poistanut sieltä omasta blogistaan, niin musta on hyvä, että jotenkin, mä oon ihaillut sitä, että se Eva Biode niin kuin silleen, kun se on politiikassa kuitenkin yleensä, niin kun, jos puolue päättää mennä johonkin, niin sitten niin kun rivit pyritään pitämään suorana ja ei lähdetä sooloilemaan, mutta tässä mä jotenkin katson sitä hyvällä, että hän on uskaltanut vähän niin kuin sanoa, että tämä ei ole ihan näin läpihuutojuttu.
Ja mä toivoisin, että RKP nyt uskaltaisi oikeasti niin kun näissä niille tärkeissä kysymyksissä myös pysyä tosi lujana, koska jotkut sanoo, että ne ei uskaltaisi tehdä sitä sen takia, että jos ne kaataa hallituksen niin kuin nyt, niin sitten ne ei pääse niin kuin seuraavaankaan yritykseen. Pispos, siis musta on ihan selvää, että ne pääsee. Meillä on semmoinen tilanne, että meillä on niin kuin tuolla...
Sinne ei ole muita tulijoita,
ei
ole varsinaisesti pakko joku.
Niin, että silleen vihreät ei ole mitenkään silleen jee hallitukseen. Keskusta on ilmoittanut, että ei todellakaan tulla hallitukseen. Ja niin kuin vasemmisto ei. Et jotenkin että RKPtä tarvitaan joka tapauksessa, mutta sitten tietenkin ne pelkää sitä niin kuin kostoa pienille puolueille, mutta en mä nyt siitäkään tiedä sitten, että...
Mitä kostoa?
No siis on niin kuin tällainen tavallaan semmoinen puheenparsi, että ikään kuin jos pienet puolueet ryhtyvät hankalaksi hallitusneuvotteluista, niin sitten ne saavat sen kokea nahoissaan jotenkin, että heille sitten tärkeät asiat ikään kuin eivät etene, mutta että en mä nyt oikein tässä tilanteessa usko siihenkään. Koska he ovat selvästi tässä nyt tällaisessa vaankieliasemassa.
Joo. Mielenkiintoista. Ehkä jo juhannuksena meillä on uusi hallitus. Tiedetään, niin kuin, että ketkä ovat ministereitä. Ja näin mäkin ajattelen, että kyllä se varmaan niin kuin tämä kokoonpano on. Ei kai koskaan ole niin kuin ne, jotka on mennyt säätytalolle, niin eikö niistä lähtökohtaisesti aina tullut hallitus. Että vaikka sieltä on joskus lähdetty ovet paukkuen, niin on tultu takaisin. Että ei tuossa oikein niin kuin muita konklaaveja ole.
Ja suomalainen kulttuuri on niin kuin silleen musta vähän hyvällä tavalla semmoinen, että siis että yritetään niitä ratkaisuja
just
löytää.
Niin, just niin.
Ja kompromisseja. Ja sitten se on tietenkin politiikan seuraajien, että musta tuntuu välillä, että ihmisten odotukset on niinku just sellaisia, että no miksi ette nyt jo saa niinku, ja miten tää on niin vaikeaa ja miksi ette saa asioita eteenpäin. Se on superturhauttavaa myös niinku politiikan tekijän näkökulmasta, myönnettäköön. Mutta että sitten... Toisaalta siinä on myös se semmoinen, että me tarvitaan kompromisseja ja me tarvitaan sitä, että kaikki eivät koko ajan voita. Ja mä en niin kuin oikein tiedä, että haluaako meistä kukaan sellaista Suomea, jossa niin kuin hallitusohjelma on sitten aina täysin yhden puolueen näköinen.
Joo, just niin. Joo, semmoinen. Ja siis on iloinen, että meillä on monta puoluetta, eikä vaan vaikka kahta.
Kyllä.
Okei, no niin. Ehkä tästä voi niin kuin hyvin mielin lähteä kesälomalle. Mä muistan, että mä olin niin kuin vaalien jälkeen, mä olin ekan viikon aivan, siis mä olin jotenkin tosi surullinen. Mä vaan niin kuin, olin siis jotenkin niin maani myynyt ja just niin kuin ehkä joo, oman puolueen huono menestys, kyllähän se oli niin kuin vielä huonompi kuin mitä odotettiin, eli vihreiden ja sitten se persujen niin kuin hyvä menestys, ne jotenkin niin kuin yhdessä sai mut jotenkin epätoivoiseksi, mutta kyllä mä muistan, että mä iloitsin siitä, että kokoomukselle demareille meni niin hyvin. Ja nyt kun mä katson tuota hallitusta, niin en mä tiedä, mulla on kans niin kuin jotenkin luottoa kokoomukseen ja musta se Petteri Orpo on niin kuin tosi hyvin niin kuin maltillisesti esiintynyt ja sitten hyvin nopeasti niiden vaalien jälkeen sanoi niin kuin just ne omat huolet liittyy just siihen, että meneekö niin kuin ilmastotavoitteet romukoppaan tai mennäänkö tässä niin kuin suljetaan rajat, tiedätkö? Ja sitten hän heti sanoi, että näin ei tule tapahtumaan. Niin, ja sehän on nimenomaan, että sehän ei ole vaan niin kuin poliitikkojen mielipide, vaan se pressihän tulee yritysmaailmalta. Niin kuin valtaosahan suomalaisista ymmärtää, että se, että me pysytään ilmastotavoitteisiin, se, että me saataisiin tänne lisää työntekijöitä, niin sehän on nimenomaan, ei ole kuluerä, vaan se nimenomaan on se avain hyvään Kyllä. tulevaisuuteen ja kasvuun ja näin, niin sehän on niin kuin, senhän täytyy olla ennustettavaa sen, että mihin suuntaan ollaan menossa. Niin se jotenkin rauhoitti mun mieltä.
Niin, kyllä. Niin,
ja sitten kun täällä nyt ei ole niin kuin semmosia, tiedät sä, että olisi joku lakialoite jostain tasa-arvoisesta avioliittolaista tuolla niin kuin tulossa käsittelyyn, niin et ei ole sellaisia, että tässä on niin kuin monta tällaista, niin kuin translain mainitsit, niin tollaista asiat niin kuin saatu päätettyä, niin ei ole silleen ton tyyppisiä vaaranpaikkoja, että noiden puolesta pitäisi sitten jännittää niin kuin konservatiivisesta näkökulmasta.
Mutta se yksi iso asia, minkä puolesta mä vähän jännitän, on se, että jos me halutaan tänne lisää työperäistä maahanmuuttoa, jos me halutaan, että täällä niiden ihmisten on hyvä olla, niin on valtava merkitys sillä, että minkälaista keskustelua me käydään. Niin. Ja tämä on musta kokoomukselle tarkka paikka nyt, että ikään kuin retoriikka ja se tapa, millä Kyllä. me puhutaan näistä ihmisistä, se tapa, millä me puhutaan siis ihmistä ylipäätään, että se ei saa muuttua sellaiseksi, mitä perussuomalaiset ajoittain edustaa, tai ajoittain siis aika paljonkin, että se on niin kuin musta tärkeää. Koska meidän niin kuin isoin handicappihän tässä on nimenomaan se, että jos me mietitään just tätä, niin kuin puhutaan nuorten jengirikollisuudesta tai maahanmuuttajien syrjäytymisestä tai muusta, niin mä niin kuin toisaalta ajattelen sillä tavalla, että ei me nyt varsinaisesti voida niin kuin syyttää sellaisia ihmisiä, jotka saa joka päivä kuulla, että niitä Eks ei niin? haluta tänne Eks niin? siitä, että ne ei halua olla rakentamassa tätä hommaa. Niin tämä on musta se tarkka paikka, missä kokoomuksen pitää osoittaa arvojohtajuutta.
Kyllä, ja meillähän on tosi paljon semmoista rasismia, että mä olin niin kuin aivan puulla päähän lyöty joskus, kun vuosia sitten Fatim Diarra, joka on nykyään kansanedustaja, oli siis kaupunginvaltuutettuna hänet tunsin. Tuli niin kuin ihan semmoinen, niin kuin, että miten mä oon ollut näin naivi, että kun hän joskus sanoi, että joo, että hän ihan niin kuin päivittäin kuulee N-huutoja kadulla. Ja hän asuu Munkkiniemessä
niin.
Ja, niin kuin ja käy keskustassa töissä. Niin mä olin niin kuin, että mä en niin kuin kerta kaikkiaan ollut itse ymmärtänyt, mikä se on se todellisuus, jos on vähän erinäköinen. Ja sittenhän olen paljon lukenut näitä juttuja maahanmuuttajataustaisista nuorista, jotka on syntynyt Suomessa ja jotka sanoo, että he on aina kokenut olevansa ulkopuolisia, aina kokenut olevansa maahanmuuttajia, aina kokenut, että he ei kuulu tänne. Ja totta kai ei poliitikot niin kuin voi kaikkea muuttaa, mutta kyllähän se sieltä lähtee niin kuin tavallaan sitten se asenne ja se tapa, miten me yhteiskunnassa puhutaan. Ja tämähän on varmaan niin kuin yksi syy, minkä takia just kun puhuttiin siitä, että se työvoima ei vaan niin kuin koputtele tuossa oven niin kuin rajalla, että voisiko tulla. Et heidänkin näkökulmasta voi olla niin kuin moni muita maita, kuten vaikka joku Saksa, missä on tosi paljon. Että sitä maahanmuutta on ollut niin paljon, siellä on erinäköisiä ihmisiä, niin se ei ole enää niin kuin juttu eikä mikään, että jos jollain on vähän eri värinen ihonväri, niin varmasti sinne niin kuin sopeutuu paremmin. Kun kaikki kyllä. ei ole silleen, että kuka sä oot, mistä sä oot, niin kuin me sinne, missä synnyit, ai Kuopioon.
Niin, just näin.
Joo, niin se oli jotenkin mulle semmoinen, niin kuin ihan nolotti, että miten naivi oli ollut, kun oli ajatellut, että ei meillä tää Suomessa sellaista ole. No, mutta hei, miten me saadaan tämä vielä jotenkin positiiviseksi? Nyt tämä meni taas, niin kuin mä olin jo...
Anteeksi, mä hankeutin. Me oltiin jo ihan silleen, kyltää tästä, no. Ja sitten mä olin silleen, niin, mutta rasismi. Niin, no, mutta ehkä mä sanoisin vaan niin kuin siitä, että nyt jos sulla on semmoinen olo, siellä sä kuuntelet tätä ja sä niin kuin mietit, että mutta tämä on nyt kauhean näköistä ja mitä ulkomaillakin meistä ajatellaan ja kaikkea, niin mä niin kuin itse ajattelen sen niin, että yhdellä hallituskaudella ei vielä, it doesn't make or break anything.
Mm.
Niin se on musta ehkä se.
Ja se lohduttaa mua nyt helsinkiläisenä lasten vanhempana, että kun mä sua kuuntelen, niin te ilmeisesti ootte siellä kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa tietoisia näistä haasteista, mitä meillä on.
Erittäin tietoisia.
Ja yritätte niitä niin kuin...
Kyllä me ollaan laitettu viranhaltijat tosiaan, me ollaan ruvettu saamaan sieltä niin kuin enemmän ikään kuin alueellisesti jaettua dataa ja sellaista, että aikaisemminhan me ollaan saatu vaan niitä keskiarvoja, mistä mä oon kritisoinut tosi paljon ihan julkisestikin, että ei voi olla semmoista tilannetta, että meille annetaan joku keskiarvo, että keskiarvoisesti menee hyvin,
niin.
Että nyt me ollaan ruvettu saamaan vähän niin kuin dataa tavallaan aluekohtaisesti ja niin kuin pystytään katsoa sitä ja kuulemaan, että okei, että mitä tuolla tehdään hyvin, mitä tukitoimia tuonne niin kuin kohdennetaan ja muuta. Että me ollaan jo kyllä erittäin tietoisia tästä ja kyllä käydään erittäin tiukkoja keskusteluita myöskin viranhaltijoiden kanssa. Että he tekevät toki parhaansa, mutta että kyllä meidän niin kuin kannustus sinne suuntaan on ollut se, että vielä on varmasti kiviä kääntämättä.
Joo. Hei, kiitos ihan valtavasti Sini Korpinen vierailusta. Sun podcast Politbyro ilmestyy aina perjantaisin ja se on todella hauska. Teitä on siinä sinä, Matti Parpala ja Juha Töyrylä. Matti Parpala on siis kokoomustaustainen ja Juha Töyrylä demari. Niin ja teillä on niinku tosi hyvä kemia. Se on niinku, jos et ole kuunnellut, niin se on niinku, että jos joku A-studio tai politiikkaradio on niinku semmosia asiaohjelmia, missä haastatellaan asiantuntijoita, niin teillä on sit niinku vähän niinku semmoinen, tiedät sä, after worki tai kahvipöytäkeskustelu. Siis se on todella hauska, ja sitten kun teillä on kaikille vähän sisäpiiritietoa ja juoruja ja muuta, niin se tekee se todella hauskalla kulmalla käsittelette ajankohtaisia asioita. Mulla tuli ihan niinku morkkiset, mä en omasta mielestäni ollut nyt niin terävä. Meillä oli tämmöinen asiapitoinen keskustelu. Tämä ei ollut niinku yhtä stand-upia niinku teillä välillä.
Mutta
jos haluatte sitä ja asiaa, niin siinä yhdisti jotenkin musta täydellisesti se lämmin suositus.
Kiitos.
Ja hei, kiitos kun kuuntelit, ja aivan ihanaa kesää. Terveisin Jasmin Enalta. Moi moi!